Já, komið sæl, ég heiti Björn Ingi Hrafnsson og verið velkomin í hlaðvarp Viljans. Við erum stödd í fósætisráðuneytinu að ræða við Katrínu Jakobsdóttur fósætisráðherra. Vertu velkomin, Katrín.
Takk fyrir það.
Þetta eru skrýtnir tímar. Þú ert ekki aldur nýinn manneskja en þú ert bæði búin að vera lengi það í fórustu og ráðherra og þú ert að upplifa annað hrun, ef svo má segja. Aftur vonum því, Katrín, að það myndi gerast á þínum pólitíska ferli? Aftur eitthvað sambarlegt og gerðist 2008?
Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég átti í fyrsta lagi ekki vona því ég fór að þing 2007 að það væri raun og veru annars vegar hrun og vera lent í ríkistjórn bara mjög skömmu síðar, þar að segja snemma ást 2009. Þá sá ég fyrir mér að ég tvö kjörtímabil á þingi. Ég á fimmta kjörtímabili núna en þau hafa eins og verið mjög mislöng. Og síðan 2017 þegar við förum í óvæntar kosningar aftur þá sá ég alls ekki fyrir mér að þessi ríkisstjórn myndi lenda í heimsfaraldri sem hefði þessi ótrúlegu efnahagslegu áhrif. Mm-hmm. Það bara þannig. En maður á þetta aldrei von á svona hlutum.
Nei, en eitt eiga von á einhverjum svona litlum og stórum krísum og annað að upplifa þetta tvennt á tiltölulega stuttum tíma.
Já, það fer að verða spurningamerki hvort að ég eigi yfir höfuð að vera í ríkisstjórn. hvort að það sé svona eitthvað slæmt merki. Ég fer að velta því fyrir mér.
En hvernig finnst þér þjóðin taka þessum tíðindum? Þetta eru ótrúlega tíðindi.
Já, þetta eru auðvitað mjög ólíkt því sem var 2008-2009. Mm. Þar sem sko var auðvitað mikil reiði í samfélaginu, þar sem mjög mikla spurninga voru upp hvað hefði farið úrskeiðis hjá íslenskum stjórnvöldum. Sú reiði hélt alveg áfram kjörtímabili 2009-2013. Mm. Þannig að þetta eru auðvitað allt öðruvísi. Það átta sig allir á því að það sem við erum að lendi er einhvern megin kraftur sem fyrir utan okkar valdsvið. Það veira sem ræður í raun og veru förinni, ræður tímalínunni. Þetta ekki spurning neitt annað en hvernig við getum brugðist sem best við. Og þar höfum við öll viðurkennt að við höfum ekki yfirgripsmikla þekkingu á veirinni. Við þurfum að nálgast aldrei verkefnið af auðmýkt og viðurkenna vanmátt okkar og reyna að gera leið það sem best hverju sinni. Og það á í rauninu verið líka við efnahagslegar afleiðingar sem við sáum fyrir okkur í byrjun og gætu orðið auðvitað einhverjar. En tiltölulega svona skammirnar, það sem við erum að sjá fram á núna að þær verða meira langvarandi og dýpri en við sáum fyrir í upphæði.
Hversu miklu máli skiptir heldur þessi daglegu upplýsingafundir þar sem að fólki bara einhvern veginn haldið upplýstu frá degi til dags stöðuna þannig að og það svona koma svör við helstu spurningum?
Mér finnst það skipta gríðarlega miklu máli og þó að stundu sig kvarta yfir því að þessi verið að endurtaka hluti þá bara svo mikilvægt, í fyrsta lagi finnst mér þau öll hafa staðið sem mjög vel, þríeyki fræga. Mér finnst mikilvægt að þau hafa alltaf gefið sér tíma til að taka spurningar og svara þeim og leitast við að svara þeim þó að hvaðan sem það eru að koma. Ég held að fólk kunna meta það að það verið að spyrja alls konar spurninga á þessum fundum. Mm. Bara því að þú hefur nú verið duglegur að mæta á þessum fundi og spyrja alls konar hlutum sem fólk að hugsa þarna úti. Og einmitt vegna þess að við stöndum frammi fyrir einhverju sem við þekkjum ekki alveg og vitum ekki alveg hvernig við maður takast á við, þá held ég að þetta sé ákveð svona samtal sem fær okkur nær því að ná árangri.
Af því að nú er maður að bera saman til dæmis Norðurlöndin, það heilmikil mismunandi nálgun á þessu og annað slíkt og í öllum svona alþjóðlegum samanburði erum við að ná miklum árangri. Það lítur að hafa mikil áhrif á það hvernig þjóðinni líður.
Já, en það var óvissu för og við erum ekki enn búin að, getum ekki trósa sigra ennþá. Við erum ekki komin upp á tindin, við erum ennþá eftir tæpar 3 vikur í þessu samkomi banni sem er. Ég skynja það að það er svona aðeins letti við fólki, þannig að mér finnst mikilvægt að segja það hér að þessu er ekki lokið, kálið er ekki sopið þó ég veist að sé komið og við þurfum að halda út af því að við viljum í raun og veru ná markmið á að vera að ná þessari veiru bara smitunum niður í núll. Mm. Og það kunna blossa upp eins og sóttvarnalæknir hefur sagt, eitt og eitt smit, en við viljum ná henni bara niður í núll. Mm. Og síðan, þegar takmörkunum er aflétt 4. maí, þá verðum við að gefa okkur tíma til að meta hvernig það gengur. Og það, við erum bara að fara fram með varfærni, en það er svo sem það sama og ýmis önnur Norðurlönd er að gera. Ég á nú fund seinni dag með Erni Solberg, fjarfund. Þar sem við ætlum að bera saman bækur okkar en ég heyri það frá Noregi til dæmis að þau eru að tala að fara hægt í sakirnar í afnýtingu. Mm.
Samstæðan hefur verið ágætt í pólitíkinni en stjórnarandstæðan svona bóðið síkast eða kannski aðeins kvartaði við því að fá ekki að vera með í ákvarðanir þau tökunni sjálfri benda á til dæmis fordæmið úr borginni þar sem var einfallega leita til bæði meir og minni hluta það var það einlega ekki meir hluti í þar það bara voru allir sammála kom ekki til áleita að fara þá leið eða kemur til áleita ég ger mér nú það að við séum bara rétt að byrja í einhverjum aðgerðum
Já, borgin, borg og þing eru auðvitað aðeins ólík borgin fjölskipa stjórnvald þannig að það eru auðvitað virkar hlutinir aðeins öðruvísi frá degi til dags Hér eru auðvitað meiri hluta ríkisstjórn og það má gagnrýna okkur fyrir það að við höfum bara haldið áfram að starfa sem meiri hluta ríkisstjórn en við höfum haldið stjórnarandstöðunni upplýstri frá upphafi, við erum búin að hittast núna fimm sinnum í raun og veru á þessum vikum sem eru liðnar sem sagt vikulega og farið yfir hvað er framundan, kynnt allar aðgerðir fyrirfram en það er alveg rétt að við höfum borið hittan og þungan af vinnunni og unnið hana hér en verið mjög opin bæði fyrir öllum hugmyndum og síðan auðvitað hefur þingi mikilvægur hlutverki að gegna og mér finnst það vera auðvitað þessi hefða aðeins ólík milli landa. Í Noregi til dæmis ákveðin COVID-nefnd sett á lakirnar sem fjallar málin. Við erum hins vegar að vinna þetta bara, hún á vettvangi þingsins. Það bara hlutirnir eru gerðir í aðeins annari hérna með aðeins öðrum rytma. Hér alveg gríðarlega mikil umfjöllun inn í þingnefndum. Það ekki verið að keyra neitt í gegn einhvern meina að valdir fólk heldur einmitt verið að hlusta eftir sjónarmiðum og það sást á þeim miklu breytingum sem voru gerðar af þeim málum sem voru samþykkt núna í svona fyrsta efnahagspakkanum. Mm. Og ég segi það sko að því ég nú mikil þingraði sinn og mér finnst að þingið eigi að hafa þetta hlutverk. Meðan sko önnur Norðurland hafa fremur farið kannski þá leið að hérna, vinna hlutina fyrirfram, það alveg vel þekkt og það þeirra aðferðafræði. Mm. Þá höfum við sagt hér til að við erum að reyna að hlusta eftir öllum hugmyndum og síðan tekur þingi boltan og þingi á að virka eins og þing. Mm. En ég meina við höfum ólíka skoðanir á þessu og hérna, ég get ekki hvert að undra samstarfi í stjórnarandstöðunum, mér finnst það bara mjög gott mm-hmm. og mér finnst þau hafa haft mikilvægar hérna, hugmyndir og sjónarmið fram að færa inn í þessu.
Þú talar þennan fyrsta pakka og hann auðvitað tók breytingu bara í einmitt þinglegri meðferð. Fyrst Já. Var að tala helmings starfshlutfall, það var breytt í 75. En eins og þú segir, ég meina staðan einfaldlega búin að vestna.
Já.
Og það sem átti að vera svona bráðapakki af því að það væri mögulega verið að gera einhver aðgerðir kannski 6 vikur, það er auðvitað liggur fyrir að það er ekki. Ég meina hversu langt eru þið komin með einfaldlega að horfa lengra fram í tíman. Nú bara tökum dæmi að ferðaþjónustunni. Ferðaþjónustan horfir ekki fram á einhverja 6 vikna lokun eins og var upphaflega. Ég meina, menn eru í alvörun að tala að ræða það að aðalari ferðaþjónustunni getur verið tekjulausir fram á næsta ár.
Já, við erum auðvitað eiginlega ekki komin á þannstæð að geta sagt til hvernig ferðatakmarkanir muni þróast. Mm. Við höfum greint frá því að núna eru ytri landamæri Schengen lokuð til 15. maí. Þetta er eitt af því sem við ætlum að ræða. Evrópusambandið er búið að gefa út einhvers konar vegvísi ferðatakmarkanir og afléttingar og þar er talað að fara mjög varlega. Mm. Við munum fara núna að ræða þetta. Það er verið að skoða svona ýmis bæði sóttvarnaleg álitamál og lögfræðileg álitamál í því hvernig við erum að halda áfram. Þannig að mér finnst í raun og veru Og snemmt að segja til hvað mun gerast nákvæmlega annað en að við sjáum alveg fram á það að þetta verður ekki ferðasumar. Mm. Það er alveg á hreinu. Hvað gerist með haustinu verður eiginlega bara komið ljós. En það er það sem ferðaþjónustan sér fram á að hérna, það hér hinga verður engin ferðamannaströmmur í sumar. Mm. Það liggur alveg fyrir ferðavilji fólks verður væntanlega líka lítill og við sjáum bara stöðuna á löndunum í kringum okkur að það verður farið varlega í þetta. Hvað var þar efnahagsaðgerðir? Það var það alveg hárrétt sem þú bendir á hlutabótaleiðin eða hlutastarfaleiðin. Hún tók miklum breytingum í þinginu og hún mjög opin. En hún auðvitað hugsu sem svona brúar, smíði í tiltölulega skammvinnu ástandi. Við þurfum núna að horfa á annars vegar hvernig við getum stutt til dæmis þessi litlu fyrirtæki sem þurftu að loka reynlega og eru ennþá lokuð. Við þurfum að horfa á ferðaþjónustuna, absolutt, því það ég er ekki nokkrum vafa um að Ísland verður áfram spennandi áfangastæður þó að það sé gríðarlega erfiður tími núna.
En til þess að við getum náð þeirri viðspilnu þá er betra að fyrirtækin hafi ekki orðið gjaldþrota í mildtíðinni.
Þess vegna þurfum við einmitt að skoða hvaða frekari aðgerðir við getum ráðist í og það hefur verið rætt einhverja sérstakar aðgerðir fyrir fjölmiðla sem hérna horfa fram á skertar tekjur vegna skertra auglýsinga og minnkandi eftirspurnar. En ég held svona í gegnum þetta allt ef við horfum á hver er svona stóra, hvað stóra verkefni, það bara hreinlega að halda uppi atvinnustigi í landinu og tryggja þannig að áfram verði hér eftirspurn í samfélaginu. Við erum einhvern veginn með allt öðruvísi kreppu en síðast þegar við vorum að horfa upp á bara bankakreppu af öllum þeim orsökum sem við þekkjum þá erum við allt annar stöðu hvað það varðar, vel undir búin, bankarnir, velstaddir, gjaldeyrisvaraforðin að blöðu skuldahlutfalli, allt annað. Tenging við gengið allt önnur þannig að þú veist, þetta svo allt önnur sviðsmynd en mér finnst stóra verkefni núna að vera haldt uppi atvinnustigi því við erum að sjá atvinnuleysi fara hærra en við höfum séð það já, ég þori ekki að segja til hversu nákvæmlega háttumenn fara en það verður stóra verkefni og þá segi ég, við þurfum annars að vera að horfa hvernig við getum stutt við þessi fyrirtæki sem í vanda, ferðaþjónustuna og fleira en við þurfum líka huga að sko sóknartækifæri þar ég að horfa til matvæluframleiðslu nýsköpunar tökum til dæmis bara heilbrigðisvísindin og hvað við erum að sjá til að mynda fyrirtæki svo Decode leggja mörgum bara inn í hérna alþjóðlega umræðum þess að veru þarna held ég að við getum gert betur í að styðja við þessi fyrirtæki öll þessi nýsköpunar, rannsóknar og þróunar fyrirtæki sem geta lagt svo mikið að mörgum bæði til bara fyrir atvinnustigið en líka bara fyrir þekkingu og rannsóknir í heiminum.
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hann var í hlaðvarpi Viljáns í síðustu viku og hann sagði mitt að við Íslendingar hefðum mögulega gert mistök í því að veðja mikið á eina atvinnugrein fyrst hefði verið bankarnir og allir ætlaði að vinna í banka og alþjóðleg fjármálamiðstöð. Síðan hefði verið ferðaþjónustan og allur fókusinn settur á það. Nú þyrfti kannski bæði að einblína á margar atvinnugreinar ekki bara fáar og fyrst og fremst horfa til hugvitsins, þekkingar og nýsköpunar. Hvað segir þú um það?
Ég algjörlega sammálaði þessu. Þetta svolítið merkilegt að því þessi þróun sem Sigurður lýsir hérna, hún ekki endilega þannig að stjórnvöld ákveði að gera hlutina. Heldur er þetta dalti sko lýsandi fyrir íslensk samfélag. Sko við förum dalti í það hérna að það verði við svona Ég sko núna, við erum mikið búin að tala hvað við erum samheldið samfélag, það ábjátar og það þetta líka birtist í því að við svolítið svona skellum okkur öll alltaf í nýjasta æðið þegar það kemur, hvort sem það að vinna í banka eða opna ferðjónustu fyrirtæki og mér staði svolítið merkilegt svona því ég líti aftur að síðast þegar ég frá 20 ára endurfundi í mínum menntaskóla þá voru allir búin að stofna ferðjónustu fyrirtæki það var bara hann Þannig að við svona gerum hlutin og þetta eru þetta það sem svona hefur verið vara við oftar en einu svona, oftar en tvisvar, að setja ekki öll ekki í sömu körfu að það verði að vera fleiri stúðir undir efnahagslífinu og við verðum að horfa til þess að vera með fjölbreytni og ég algjörlega sammála því þess að hef ég horft mjög mikið, við erum líka mjög auðlinda háð hagkerfi hvort sem það fiskurinn í sjónum, orkan eða náttúran þannig að hugvitið nýtur þess að vera kannski minna háð auðlindanotkuninni og hvernig og nýtingu auðlindana og sömuleiðis að það svona hjálpar samfélaginu að vera sveigjanlegt á svona tíma. Þannig að það ekki nokkur spurning að þarna getum við gert betur. Það þurfum við að gera bæði gegnum grunnrannsóknirnar sem allt hvílir á en líka sko nýsköpunar brunni í raun og veru. Við erum með tækniþróunarsjóð sem styður sprotana við erum með kerfi fyrir endurgreiðslur vegna rannsóknar og þróunar en við sjáum það samt sem áður að mörg nýsköpunar fyrirtæki hverf úr landi og við þurfum að ígrunda hvernig getum við styrkt kerfi þannig að við byggjum sko heildstæða leið í gegnum það að fyrirtækin geti vaxið frá því að vera sprotar upp í það bara að vera miðaldra reisuleg fyrirtæki og núna er nýsköpunarráðherrann með frumvarpinni þinginu sem snýst svona hvernig við getum stutt við fjárfestingar í nýsköpun að sjóðurinn kría og ég held að þetta sé til að mynda mjög spennandi leið til þess að styrkja þennan svona þessa leið fyrir nýsköpun að fyrirtæki á Íslandi.
Hvernig gengur þér að halda aga í herbúinu við þessar aðstæður? Ertu að smala kvartum eins og Jóhanna þurfti stundum að gera?
Já, ég get nú ekkert kvartað sko. Bæði finnst mér samstæðan í ríkistjórnum að vera góð. Það er Ég sko, það hefði nú líklega engin trú að því að hérna, í fyrsta lagi var þessi ríkisstjórn þetta bara umdeild í sjálfri sér og það hefur gengið mjög vel að bara halda góðum anda og samstu innan hennar og síðan ég með góðan þingflokk og góða hreyfingu á bakvið mig sem hins vegar eru þetta alltaf mjög hérna, lætur mann alltaf heyra það en samt hérna gríðarlega þar er mjög mikil og þétt samstaða og ekki síst þessar myndir þegar svona gengur á
Það var svona smá núningur í síðustu viku þegar menntamálar á þeirra ræddi svona um forsendur fyrir því að geta opnað landið aftur að það væri hreinlega þeirra væri búið að finna bóluefni ferðamálar á þeirra kom og fór að strax að reyna að tengi jörða af því þetta vakti mikla athygli Ertu sammála Lilju það að það verði kannski aldrei eðlilegt ástand fyrir að þessu takmarki náð?
Ég held að þetta sé nú tölvert flókin mynd. Sko, fyrsta lagi ekki fyrir sjáanlegt hvenær bóluefni finnst. Þannig að ég held að við getum ekki með okkar áallanir við það. Það eru ýmsir möguleikar sem hafa verið nefndir. Við erum með dæmum það í sögunni og svona veirur getur bara hennilega horfið. Ég ætla ekki að leifa mér að vera svo bjart sem að það gerist, en það gerist í sarsfaraldri.
Já, hún fekk nóg.
Hún fekk nóg.
Einhvern veginn.
Já, bara hægt.
Hvernig sem það gerist.
Já, já. Það eru hugmyndir uppi um mótefnamælingar, það eru hugmyndir uppi um beta sótkví, það eru hugmyndir uppi um það að síðan eru auðvitað að vera að vinna lyfjum sem hérna gefur alveg ástæðu til þess. Ég meina við erum að sjá í raun og veru hluti sem hafa ekki gerst áður að rísa lyfjafyrirtækjur að vinna saman til þess að hérna, ná að hérna, einhverjum árangri að þróa lyf. Þannig að ég held að allt muni þetta haldast í hendur og auðvitað hafa áhrif á ferðir okkar en stóra verkefnið er auðvitað hvernig þegar við stöndum fram fyrir svona í veiru sem ekki í lífvera það svolítið merkilegt að öll börn á Íslandi eru búin að læra það hvernig veirur hegða sér sem við getum ekki alveg haft stjórn á þá mjög erfitt að gera þessar áætlanir fram í tíman og það mjög erfitt að gera einhverja áætlun sem miðast við að bóluefni finnist þegar við getum, ég meina það hefur enn ekki fundist bóluefni við kvefi Þannig ég held að við þurfum núna bara að það sem er framundan er að við þurfum að leggja niður alla þessa möguleika og gera eins og raunhafa áætlun og við gerum gert í þessar áætlun
Hvað viltu segja við forsvarsmynd fyrirtækja sem að vita bara ekki, setja rjúkandi ráð yfir stöðunni sem uppi og vita það sem vest geta ekki gert neinar áallanir það kemst ekki fyrir Excel-skjálinu hvenær þetta fer aftur í gangi eða hvað 25% hlutfallið sem þeir eru að borga starfsfólkinu sínu sem þeir hafa ekki sagt upp það óklefur hamar þegar að tekjurnar eru engar jafnvel þó að það sé þetta miklu minna heldur en 100% ferðaþjónustan sem voru fram á tekjufall jafnvel í langan tíma því sögðu núna fyrir nokkrum dögum þegar fyrsti pakkin var kynntur að þið ætluðu að taka utanum atvinnulífið, taka utanum fólk það eru margir að kvarta yfir því til dæmis hjá vinnumálastofnun að einhverja reglur hjá þeim séu þannig að það sé hort til lengri tíma það sé ekki tekið tillit til verkefna á svo framvegist þannig að fólk er að horfa fram á algjör tekjuleysi verður tekið utanum fólk af því að nú er verkefni miklu meira langvarandi heldur en búast kannski máttu við fyrst.
Já, það langvarandi. Ég vil nú samt segja það því að við erum að ræða svolítið stöðuna að hún ekki alveg svört sko.
Nei.
Og ég held að við þurfum að horfa líka á það að meðan við þess spá sem líka fyrir þá verður þetta djúp niðursveifla en það verður kröftugur viðsnúningur og það eru mikil tækifæri framundan þannig að ég held að
Þú ert að vonast þetta mjög bröttu vaffi
Já, ég segi kannski ekki sko, þetta verður á milli vaff og eins og komið í einhverju ágættir bandarískri grein þetta er á milli þessara stafa
Já,
ef við tökum bara til dæmis spá alþjóðagjaldir í sjósins núna, þá held ég að okkur leifist alveg að horfa á það að það er ekki eins og þetta sé algjörst svartnætti Við settum fram okkar fyrstu aðgerðir, horfðum á hlutabótalæðina sem þú nefnir sem ætlað sérst að tryggja afkomu launafólks og svo brúalánin og það verið að ganga frá samningi Seðlabankans og Ríkisins núna í dag veitingu þeirra.
Já.
Þannig að þá fer þau hjóla snúast og við verðum átt okkur að því að þetta eru aðgerðir sem eru auðvitað, það þarf að vanda sig líka. Þannig erum við að tala ríkisábyrgð lánum til fyrirtækja sem er mikilvægt að sé mikið gagnsæjum og sé skýrar leikreglur. Þannig að auðvitað tekur þetta einhver tíma, en nú er þetta þessi samningur frá gengin frá með deginum í dag. Þá eru þau lögirunum voru komið til framkvæmda. Bankarnir eru vel settir í því að veita þessa fyrirgreiðslu og ég veit að frestirnir sem voru veittir líka og samþykktir, þeir hafa gagnast fyrirtækjum.
Stendur til að...
Hlutastarfaleiðin, nei, en núna verðum við að horfa í raun og vera á hvað þurfum við að gera fleira.
Já.
Og þá nefnir þú til dæmis fólk eins og sjálfstæðstarfandi einstakling og annars líkt og það augljóst og þar var skoði einhverja sérstakar ástafanir.
Mm.
Og við höfum líka sagt það, hlutabótaleiðin tímabundin, hún er út maí.
Já.
Við sögðum, við erum reyðbúin að framlengja hana, en hugsanlega með breytingum, þannig að það er það sem við þurfum að gera núna, það að meta hvernig hefur þetta tekist til, hvað má betur fara og hvernig getum við tekið betur utan fólk.
Formaður hótela sagði í fréttunum í gær að hann var að vonast til þess að þetta, ég færi að upp í 100%, ekki 75%, það alltaf ótrúlega ummæli, en ég meina þau eru vantlega bara sönna því að það eru hótelinu lokuð. Ef ekki á að fara svo að það verið bara mörg þúsund manns í viðbót sagt upp störf?
Já, það bara mikilvægsta verkefni núna. Það er atvinnustigið og ég held við þurfum að horfa á það og það höfum við líka verið hreinskilið með. Það verður ekki þannig að allir muni, öll fyrirtæki muni lifa
nei,
þetta.
Nei.
Það verður ekki þannig.
Mm-hmm.
Við þurfum að horfa líka hvað annað hægt að gera.
Mm-hmm.
Þess vegna erum við að auka fjárfestinguna og það hefur verið gagnrýnt að það séu svona daldi kallæg slagsíða svona, á fjárfestingunni.
Já, já, gamaldags steypuverkefni.
Ég er náttúrulega ekki alveg sammála því að því leitinu til að það er töluverð áherslu á orkuskipti, rannsóknir, nýsköpun, hálfu milljónir skapandi greinar og það auðvitað hjálpa til að mynda sjálfstæð starfandi listamönnum. Hálfu milljónir í íþróttir, þar sem við erum líka að tala gríðarlega vandamál hjá þeim sem eru bara starfa innan íþróttarhreyfingarinnar. Þannig að það er ekki svo að þetta sé allt kallegt, en það er líka mikilvægt að átta sig á því að þegar við þurfum að hreyfa okkur hratt, þá eru þetta hérna, verða að koma peningunum í vinnu hratt. Og þá eru þetta nærtækt að grípa til hluta eins og samgönguframkvæmda sem hafa hreinlega bara beðið eftir því að komast í stað. Og allir vita er mikil þörf fyrir.
Þjóðverjar hafa til dæmis bara sent litlum fyrirtækjum, meðal stórum fyrirtækjum, bara hreinlega eingreiðslu. Kemur það til greina hér?
Já, eins og ég segi, við erum að horfa annars vegar sérstaklega á hvað aðra þau eru að gera fyrir lítil fyrirtæki og meðanstór og hins vegar þau fyrirtæki sem hreinlega hefur gert skilt að loka.
Já, bara einhverjar skaðabætur.
Þannig að við erum að horfa á þetta tvennt, við erum að horfa á ferðarþjónustuna, eins og ég segi þér síðan sérstaklega. Og ég heyri það að þú ert svona að vonast þið þess að ég frumsýni aðgerðina hér.
Ég væri nú ekki að vinna vinnunum mína.
Nei, ef ekki, en ég hérna, verður að hryggja þeim með því að hérna, það verður ekki gert. En við munum reyna
að vanda. Þú ert nú ekki að byrja þessu bara að segja heldur.
Nei, ekki alveg ný, en við erum að vanda okkur í þessu og það sem við erum að leiðaljósið er að skoða daldi hvar skreppir skóin núna.
Mm-hmm.
En síðan vil ég segja það að við erum þótt maður hafi vonast eftir að þetta er því skammirnara, þá held ég að við eigum öll tækifæra og rétta mjög vel úr kútnum.
Mm-hmm.
Af því það er merkilegt að horfa á í gegnum svona krísug úr hverju samfélagi gert. Og við erum að sjá heilbrigðiskerfið okkar, standa sig frábærlega. Við erum að sjá fólki sem þar vinnur vera einhvern veginn að bregðast við og af því að ég var nú hérna stödd upp á Borgarspítala í morgun, bara í einkaerindum og ræddi þar aðeins við starfsmann sem þar vinnur og hún sagði hér hefur öllu verið breytt.
Já.
Það er búið í raun að vera að breyta öllu vinnulagi bara til að takast á við þetta. Þannig að horfa á sveigjanleikann sem við eigum líka inn í þessu kerfi er alveg ótrúlegt. Skólarnir sem hafa einhvern veginn tekið upp algjörlega nýja starfshætti frá leik og upp í háskóla í gegnum þetta. Þannig að mér finnst og svo get ég lengi haldið áfram.
En heldur það...
sem við erum að horfa bara á maturverslandi, strætisvagna og hvað það er.
Heldur það getur orðið það að vera verkum að gert það verkum að við metum kannski aðeins meira slíka starfsemi. Bara það sem að gera samfélaginu okkar gott. Tekur þátt í að alveg börnun okkar kenna þeim hjúkra öldruðum, þeim sem veikir eru því sem mestu máli skiptir. Þó að hljómið svo klysi að það voru samt bara satt.
Já, ég hugsa að sko að þú veist, það sem við erum að sjá að gerast núna er þetta umhyggju hagkerfi okkar er að standa sig.
Já.
Og það er náttúrulega algjörlega frábært.
Já.
Og ég held að sko, ef við maður taka einhverja lærdóm út úr þessu, því maður verður alltaf að taka lærdóm út úr erfiðleikum sko, þá er það að þessi þáttur í okkar samfélagi, hann er að standa sig.
Mm-hmm.
Við erum líka að sjá atvinnulífið og ég ekki bara að tala sko opinbera kerfi, ég líka að sjá atvinnulífið bregðast alveg ótrúlega rætt við að mörguleiti.
Mm-hmm.
Veitingastaðir komnir í heimsendingu og hérna...
Fólk að reyna að finna leið.
Fólk sveigjanlegt og seigt. Og ég hef eiginlega ekki áhyggjur af íslensku samfélagi þegar ég sé hvernig það bregst við, hvað það óbóðslega fljótt ykkur meina að tilinga sér hérna nýjar hluti. Þannig að ég hef nú full að trúa því að við munum komast út úr þessu.
Nú, ég veit að þú ert upptekinn þannig ég ætla að koma með svona nokkrar stuttarspurningar í lokin.
Er það hraðaspurningar?
Ertu hrædd Katrín, að þú lýstir í áhann að það hefur verið mikil samstaða?
Mm.
Svo segja margir að það var nú bara stjórnendaþjálfið sem sagði í gæri að margir sem að létust á Everest sko gerðu það á leiðinni niður glaðir að hafa komist upp og gettu ekki að sér í framhaldinu það verður samstaða í kringum aðgerði sóttvarna ég vil ef alda ríkisstjórnin hefur staðið með sérfræðingunum sínum og tekið mark á þeim síðan hætt við að við förum að rífast innbyrðist þegar kemur að hvaða fyrirtæki fá að lifa hver ekki fólk er að missa vinnuna sér fram á veri afkomu og svo framvegis ég minnist nú bara þess sem ég gerist í hruninu það voru deilur í samfélaginu ertu hrædd við þetta? Eruðu meðvituð hættun á því að hinn frið elskandi þjóð hætti að elska friðin?
Já, það nú með okkur Íslendinga við stöndum alltaf saman þegar mikið ábjátar og síðan rífust við þess á milli
Svo stutti Þorgeir Hávar sem líka
Já, akkurat þá hefst þið góða rifrildi Hvað geta stjórnvöld gert til að hlutinir sé eins og best verður á kosi, jú það eru þetta ég hef mjög mikla trú á því að gagnsæi
og gera sitt besta
og hlutinir þurfa að vera gagnsæir og það verður mun alltaf allt sem heitir ríkis aðstoð til einkafyrirtækja hlýtur alltaf að orka tvímælis, það bara þannig þá hljótum við bara að reyna að setja niður hérna breyturnar, hvað á að ráða för við hljótum að setja niður vinnuna og við hljótum að segja, gera kröfum gagnsæi Og það hefur bara, ég menna, það mikið búið að spyrja akkur við þetta fyrirtækið hitt til að mynda að nýta hlutastarfaleiðina. Það er bara þannig að við sögðum hún á að vera opin að því að við erum að gera þetta fyrir launafólki.
Og það er ekki verið að gera þetta fyrir einstök fyrirtæki.
Nei, það er bara þannig og það er að sjálfsögðu má gaggrína það en við þurfum þá bara að vera skýr með það af hverju það er þannig. Það er það sem við getum gert, okkar besta, reynda að hafa hlutina gagnsæja. Í svona stöðu held ég meina auðvitað, ég meina við erum ekki hætt í pólitík heldur og alþingi þó að það sé heimsfaraldur. Ég meina fólk er að gera sitt besta með að greiða fyrir málum sem eru COVID-mál. Það hefur gengið vel og ég ítreka það að það er ekki eins og það séu einhver einkar eftir á góðum hugmyndum frá meirihlutanum. Minnihlutinn hefur komið mjög góðar hugmyndir inn í þá vinnu og mér finnst það að gengið vel þó að það sé kvartað undan því að það mætti vera meira. En auðvitað eru líka ólíkar skoðanir og við hættum ekki að hafa ólíkar skoðanir þannig að eðli málsangat munum við takast á þessa hluti ég held eins verða að væri mjög dýrmætt ef við gætum haldið þessum leiðanum að reyna að hafa eins mikið gagnsæi og við getum það sem við erum að gera þannig að það sé þá líka bara hægt að segja ok, stundum það líka bara að breyta því sem við erum að gera ég held að allir hafi skilninga því að það er ekki eins og það sé hægt að setja fram eitthvað sem hér er endanlega lausn. Við erum búin að leysa þetta með efnahagsáhrif COVID-faraldursins. Það er engin sem ætlast í þessu.
Nei. En það er ekkit gagnsæi allt tíma, það hefur ekki verið neitt gagnsæi um viðræðurnar við Seðlabankann, brúarlánin, kannski bara því að þetta er viðkvæmt mál og í fjárlaganefnd sem að vera fundum í gær, þá stendur bara ein lína og það er ekki fylgiskjöl eins og við hefnundar aðstæður.
Já, það verður þessi eftirlitsnefnd sem verður skipuð. Hún var að skila skýrslu til Alþingis og í greinargerð með frumvarpinu og svo nefndar álit og breytingu fjárlaganefndar, þá er í raun og verið taldar upp allar þar breytur sem gert er ráð fyrir að fara inn í þennan samning við Seðlabankann. Þannig að því er að sjálfsögðu bara fyllt. Það sem er til dæmis talað arðgreiðslur og kaup á eigin bréfum, það er að sjálfsögðu bara fer allt inn í þennan samning. Þannig að mér fannst fjárlaganefnd vinna það vel og efnahags- og viðskiptanefnd.
Fjármálaráðherra og þú sögðu á sín tíma að þetta væri kannski 100 miljardar pakki svo fór fjármálaráðherra að tala með þetta væri nú kannski norðanmegin með 200 miljardar ég meina við erum að tala miklu stærri pakka eins og staðan en núna heldur en þá og þeir eru undar sögðu það að þetta mun þurfa það og frekar meira heldur en minna
Já, þetta eru auðvitað ýmislegt sem þarna kemur saman að í fyrsta lagi erum við að horfa á ákveðna sjálfvirkar sveiflujöfnara, tekjufall ríkissjóðs og síðan auðvitað vaxandi útgjöld atvinnuleysistrygginga.
Meina ferðaþjónustan ekki að skapa krónur í kassan heldur.
Akkurat, við erum ekki að fá, meina það tekjufallið, sko, við erum ekki að fá inn skattana og gjöldin frá þessum aðilum. Við erum ekki auka verðmætin í samfélaginu á meðan á þessu stendur. Við erum síðan með það sem við getum kallað bein útgjöld ríkissjóðs og síðan erum við með þetta sigrúmið inn í bönkunum sem er þá í raun og veru að nýtast til þessara fyrirgreiðslu til fyrirtækina.
Gæti þessu upp að tvöfaldast?
Já, þá ertu að tala raun og veru um heildar umfang.
Já, já, meina.
Já. Ég held að umfangi verði mjög mikil.
Já.
Við munum sjá halla á ríkissjóðum. Við munum sjá töluvert umfang bara í þessum aðgerðum bankakerfisins fyrir fyrirtæki. Við munum sjá frekari aðgerð sem kalla útgjöld úr ríkissjóðum. Það er á hreinu. En munurinn þetta núna og fyrir 10 árum er að við erum í sömu stöðu allar aðrar þjóðir. Við erum að sjá að Evrópu þjóðir vera í raun og vera að kippa ákveðnum skilinum um skuldahlutföll og annað slíkt sem hafa verið mjög heilug bara úr sambandi. Þannig að það eru þetta...
Margir segja þessi bara verið að kasta hagfræðikenningum til hliðar vegna þess að þessi dag hafa aldrei komið upp og það verið bara að finna upp einhverju nýjar.
Já, ég held að það sé rétt að einhverju leiti. Það er að segja, ég held að við erum þetta búin að fylgjast með í raun og veru og samtalinu innan ESB sem nálgaðist kreppuna 2008 með allt öðrum hætti, með mjög miklum aðhaldskröfum með þeim rökum að það væri kreppa sem snýrist í raun og veru bara um fjármálageirinn, hún væri sektoral sem sagt og það nálgast hana með þessum hætti. Núna er verið að beita allt öðrum að því og það eru öll ríkir hreinlega bara að hella úr sínum ríkisjóðum inn í hagir.
Eitt svona kannski að lokum, verður hægt að halda forsetakosningar hér í vor við þessar aðstæður? Þetta er mjög relevant spurning.
Já, það er núna varverða samþykkja alþingis heimild til að safna meðmælendum rafrænt, þannig að það er gert til þess að greiða fyrir forsetakosningum. Það er búið að fresta einum kosningum sem voru sveitarstjórnarkosningar fyrir austan. Við stefnum að því að halda forsetakosningar og skipulagið verði þá bara þannig að það verði gert.
Er ekki svolítið erfitt fyrir frambjóðundur? Já, nú er þetta bara að gefa okkur það að það sé einhver frambjóðundur en auðvitað kann að vera að það verið engin annar í frambjóði heldur en nú endur forseti.
Auðvitað breytir þetta öllu, en ég held að það sé samt alveg ótrúlega mikið að þetta við höldum nú bara áfram samfélagið. Og þetta er eitt af undirstöðum lýðræðis ríkis. Það var tekin þessi ákvörðum að fresta þessu sveitarstjórnarkosningu fyrir austan fram á haustið. En ég held að þetta skiptir líka mál bara að halda hlutunum gangandi. Það er hægt að skipuleggja hlutina. Ég er að horfa fram á núna þjóðhátíðardag sem verður öðruvísi en fyrir þjóðhátíðardag. Þá verðum við bara að gera hlutina öðruvísi.
Já.
Við getum það.
Flott. Kæra þekkir og gangi ykkur vel, Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra.
Takk sem þess.